Fitomanina toko voalohany. Jerusalema rava tanteraka. Indrisy mitoetra manirery zao ilay tanàna feno olona, efa tonga toy ny mpitondra teny izy. Ilay nalaza tamin'ny firenena sy andriambavy tamin'ny tany samihafa dia efa miankin-doha kosa izao. Mitomany dia mitomany izy noho ny alina, ary ny ranomasony dia ny atakolany. Zay rehetra ti azy dia tsy misy mampionina azy. Ny sakaizany rehetra efa nivadika taminy ka tonga fahavalony. Lasaky babi ny Joda noho ny fahoriana sy ny haben'ny fanompoana. Mipetraka amin'ny jentilisy izy nefa tsy mahita fitsaharana. Izay rehetra nanenjika azy dia nahatratra azy teo ankitena. Ireo lalana mankany ziona dia mitomany satria tsy misy miakatra ho amin'ny fitompivavahana. Lao ny vavadiny rehetra, misento ny mpisorony, ory ny virjininany, ary ziona dia efa azony ny fahoriana mangidy. Ny rafiny no mpanapaka, ny fahavaliny no miadana, satria Jehovah no efa nampahory azy noho ny hamaroan'ny fahotany. Ny zanany madinika dia lasa kibabo eo anolohan'ny fahavaliny, ary ny voninahitry ziona zanakavavy rehetra dia efa tsy ananany intsony. Ny mpanapaka azy dia toy ny diera tsy mahita ahitra, ary mandeha reraka eo anolohan'ny mpanenjika azy izy. Tsaroan'i Jerusalema amin'ny andro fahoriany sy fanjenjenany ny zava-tsoa rehetra izay nananany hatry ny ela. Fa noho ny naripaky ny fahavalo ny olony ka tsy nisy namonjy azy, dia nahita azy ny fahavalo ka niomey ny faharavany. Efa nanota dia nanota Jerusalema, ka izany no nahatonga azy ho fahavetavetana. Izay rehetra nanahatra azy dia mamingavinga azy satria efa nahita ny fitanjahany ireny. Eny, na ny tenany aza dia miferinaina sady miamboho. Ny lotony dia eo amin'ny morotongotra akanjony, tsy nitsapany ho farany izy. De mahagaga ny fietreny, tsy misy mampionina azy. Jehovô, jereo ny fahoriko, fa mirehareha ny fahavalo. Ny fahavalo nanisitra ny tanany, naka ny zava-tsoany rehetra. Fa ny jentilisa, izay noraranao tsy hiditra amin'ny fiangonanao, dia hita ny tafiditra ao amin'ny fitoeran'ny masina. Misento ny olona rehetra, mitady hanina. Eny, atakaly ny hanina ny zava-tsoany hamelombelona ny ainy. Jehovô, jereo kadinio, fa vingavingaina aho. Moa tsy mampanina anareo vary mpandalo rehetra, jereo sy izahao raha mba misy fahoriana toy ny fahoriko izay namelezany ahy. Dia ilay nampahorian'i Jehovah ahy tamin'ny andro firehetan'ny fahatezerany. Avy tany amin'ny avo no nandatsahany afo amin'ny taolako handorony azy. Namela pandrika harato hanongorana ny tongotro izy ka nampiemitra ahy. Nampahalao sy nampahareraka ahy mandritra ny andro izy. Nizioga ny fahotako no fehezin'ny tanany. Voaolana ireny ka tonga eo akatoko. Noketrainy ny heriko. Natolotry ny tompo eo an-tanany izay tsy leoko aho. Nataon'ny tompo tsinitsinina ny maheriko rehetra. Nanendry fotoana hamelezana izy handrinyanana ny zatoviko. Ny tompo nanosy osian'ny Joda zanakavavy virjinina toy ny eo amin'ny famihazam-boaloboka. Izany zavatra izany no mampitomany ahy. Eh, ny masoko mamarin-dranomaso, fa lavitra ahy ny mpampionina izay tokony hamelombelona ny fanahiko. Ringana ny zanako fa mahery ny fahavalo. Ziona manantsy tanana nefa tsy misy mampionina azy. Jehovah nandidiny amin'i Jakoba mba ho tonga fahavaliny ny manodidina azy. Jerusalema dia tonga fahavetavetana eo afovoan'ireo. Marina Jehovah fa efa nandany teniny aho. Ry firenena rehetra, masina ianareo, mba jereo ny fahoriko. Lasankobaby ny virjininako sy ny zatoviko. Nantsoiko ireo ti ahy fa nofitahiny aho. Ny mpisoroko sy ny loholoko ny alaina tao an-tanàna tamin'ny nitadiavany hanina hamelombelona ny ainy. Izaho, Jehovah, ô, fa azom-pahoriana aho, mandevilevy ny foko. Miontana ato anatiky ny foko fa naditra dia naditra aho. Eny ivelany dia ny sabatra no mahafoana anaka, ary eo an-trany dia to misy fahafatesana kosa. Reny famisento aho, tsy misy mampionina ahy. Ny fahavaliko rehetra nandreny fahoriako ka faly izy satria ianao no nanao izany. Hahatonga izay andro natsoinao ianao ka dia ho tonga tahaka ahy koa ireo. Aoka ho tonga eo anatrehanao ny faharatsy ny rehetra ary mba ataovy amin'ny kosa tahaka izay nataonao tamiko noho ny fahotako rehetra. Fa imbetsaka ny fisentoko ka reraka ny foko.